Beograd 202.
Obrati pažnju.
Ej, obrati pažnju.
Obrati pažnju.
Dobar vam dan. Tačno je 1 sat i 2 minuta. Danas vašu pažnju skrećemo na mentalno zdravlje i njegovo čuvanje. Ova tema je danas, nažalost, aktuelnija nego ikad. Usled pandemije javlja se sve veći broj mentalnih smetnji, prosto rečeno sve više ljudi osjeća se kao da je pred pucanjem. S tim u vezi, poslednjih nekoliko meseci učestalo slušamo o tome kako je broj samoubistava u porastu. Stručnjaci kažu da je najugroženija populacija ona između 19 i 35 godina, ali da li ovaj problem ugrožava samo mlade? I što je najvažnije, kako da ovaj problem sprečimo i rešavamo? Danas vreme posvećujemo pre svega ovoj važnoj temi, ali nešto kasnije i drugim temama. Za vas do 16 sati radi ekipa u sastavu Jelena Dejković, Katarina Kolar, Miloš Popović i Ružica Vrhovac.
Now
Beograd 202.
Poslednjih meseci učestalo slušamo o tome kako je broj samoubistava u porastu. Pre dve nedelje je zabeležen novi crni bilans. Samo u jednom danu i samo u jednom gradu, konkretno u Beogradu, troje mladih ljudi je sebi oduzelo život. Broj onih koji se osjećaju kao da su pred pucanjem rapidno raste bez obzira na uzrast i pol. U turbulentnom vremenu u kome živimo, važno je posvetiti se ovoj temi, čini mi se, malo više, i to uz ponudu različitih rešenja. Naša gošća je Ivana Raković, diplomirani socijalni radnik i psihoterapeut u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Ivana, pre svega, mnogo hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vama na pozivu.
Za početak, pitanje, da li je istina ili zabluda da su prvenstveno mladi pogođeni ovim problemom?
Pa znate kako, prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije, samoubistvo je drugi uzrok smrtnosti na uzrastu između 15 i 29 godina. Mi koji radimo s adolescentima znamo negde da suicidalne ideje mogu da budu i deo normalnog razvojnog perioda u adolescenciji kada se razmišlja o životu, o smrti i uopšte o pojmu smrti. Međutim, Međutim, svaku suicidalnu ideju i razmišljanje o samoubistvu uzimamo ozbiljno i ovaj na taj način tretiramo. Kod adolescenata, odnosno kod mladih ljudi, je 20 puta češća pomisao na samoubistvo u odnosu na drugu populaciju. Također, sprovedena istraživanja ukazuju da više od polovine starijih srednjoškolaca je imalo u iskustvu pokušaj suicida ili suicidalne ideje. Tako da, odgovor na vaše pitanje bi bio, nažalost, da izgleda istina da u zadnje vreme negde je ovim fenomenom pogođeno sve više mladih ljudi.
Ali istovremeno je ovom pandemijom i velikim problemima koje pandemija nosi u kombinaciji sa tom konstantnom neizvesnošću, tim nekim lebdećim strahom, anksioznošću koje tu negdje onako tiho guši sve nas, čini se da je ovaj problem sve veći i nekako sve širi, da ne gađa toliko konkretan pol ili uzrast. I sad moram da postavim pitanje, šta smatrate glavnim okidačem za ovaj problem? A vidimo u poslednjih godinu dana da suicid raste.
Okidači su nešto što negde predstavljaju kap u čaši da se mlade osobe odluče na ovakav potez. Okidače vezujemo za spoljašnje događaje kojima mi dajemo značenje i doživljavamo ih na različite načine. Te okidači mogu da budu različiti. To mogu da budu previsoki zahtevi roditelja, previsoki zahtevi roditelja u odnosu na školu, u odnosu na fakultet kod mladih ljudi. Zatim traumatični događaj koji mogu kod mladih ljudi, to može da bude čak neki trivijalan događaj, jer ne traumatizuje nas događaj, već naš doživljaj na dati događaj. Za mene može biti trauma to što padnem vozački ispit, za vas možda nekako je to neka trivijalna stvar. Okidač može da bude i prekid emotivne ili ljubavne veze. Okidač može da bude preseljenje, promena škole, odnosno teškoće uklapanja u vršnjačku grupu, jer je vršnjačka grupa kod mladih ljudi igra veoma važnu ulogu, ima veoma veliki uticaj. Zatim i usamljenost i izolovanost. Ali ono što bih ja ovde istakla jeste da ono što je svima zajedničko, bez obzira na okidač, znači okidači su ovo, ali razlozi su dublji, ali ono što je svima zajedničko jeste da osoba u datom trenutku dođe do zaključka da nema izlaza, ima doživljaj bespomoćnosti, utisak da život nema smisla i ne može više da trpi i kao jedino rešenje vidi nekako taj čin da se ubije. Ja ovde posebno ističem to da je to subjektivni doživljaj, istakla bih da svaki problem ima rešenje.
I baš kad smo kod toga da svaki problem ima rešenje, u stvari taj osjećaj bespomoćnosti, osjećaj da izlaz ne postoji, da nas preplavljuje neka neizvesnost, neki užas sa kojim ne vidimo kako ćemo da se izborimo, stvara taj jedan užasan osjećaj gde ljudi eventualno padaju u depresiju, dolaze u situaciju da potraže pomoć stručnjaka ako su dovoljno edukovani u tom smislu. Neki ne, jednostavno kriju, ćute i to prelazi u neku somatizaciju, a neko eto dođe i do ovoga što ste vi pomenuli. Šta vi savjetujete ljudima koji nas sada slušaju? Kada primete u svojoj okolini da neko doživljava baš to što ste, o čemu ste upravo govorili, šta je najbolje uraditi?
Ono što je najbolje uraditi jeste nekako pre svega identifikovati sve one riziko faktore o kojima možemo i danas govoriti, ali prvi korak negde u prevenciji jeste razgovor. Osoba treba da razgovara sa svojim bližnjima, sa osobama iz svoje okoline, sa komšijama, ali i sa stručnim licima i svim onim ustanovama koje se prvenstveno bave prevencijom suicida kod mladih. Znači, u momentima krize jako je važno da osoba, opet ponavljam, ima sa kim da razgovara. Ja bih tu pomenula našu nacionalnu liniju za prevenciju samoubistva koja radi 24 časa, zatim Centar za prevenciju samoubistva koji se zove Srce, ali negde i sve psihijatrijske ustanove kao i naš Institut za mentalno zdravlje koji se ne bavi samo lečenjem, već negde i unapređenjem i prevencijom prevencijom mentalnog zdravlja i istakla bih našu liniju za psihosocijalnu podršku, liniju za mlade i liniju za odrasle koja funkcioniše od 8 do 20 časova.
Ja ću pomenuti da nacionalna SOS linija za prevenciju suicida radi non stop. Besplatna je i broj telefona je 011 7777 000. Centar Srce radi od 14 sati pa do 23 sata. Broj telefona je 0800 300 303. I vi ste pomenuli još jednu, to jest vašu.
Jeste. Broj naše linije za psihosocijalnu podršku koju pružaju stručnici Instituta za mentalno zdravlje može se pronaći na našem sajtu. Nažalost, ja sada ne znam na pamet taj broj telefona. Ja bih samo istakla da je jako važno da kada identifikujemo faktore rizika i kada nekako se, pošto sam pomenula da je komunikacija jako važna u prevenciji ove teme, da osobi koja razmišlja o samoubistvu treba pružiti podršku, da treba biti negde pažljiv slušalac, da se ne treba odmah fokusirati na rešavanje ovaj problema, da ne treba govoriti proći ćete, nije to ništa i tako dalje, znači ne treba normalizovati takvo stanje. Treba biti strpljiv i osobe iz okruženja, osobe koja pomišlja na suicid ili se procenjuje da je visok suicidalni rizik, ne trebaju da je ostavljaju samu, jel? I nekako treba da upravo ovo što smo rekli potom potraže pomoć stručnjaka.
U trenutku u kome mi govorimo o celoj ovoj temi, pojavljuje se jedan veliki, možda malo neočekivani neprijatelj, a to je medijski senzacionalizam koji konstantno i vrlo ozbiljno kvari ovu priču, odnosno pravi problem već. O tome u nastavku.
Da li si
202.
Da li u kojoj meri mediji, ali i društvene mreže kvare i doprinose ovom velikom problemu o kome danas govorimo, o tome ćemo također pričati u nastavku. I baš kao da je neko osjetio da ćemo se dotaći ove teme, konkretno Ljiljana nam je pisala putem Vibera i kaže mediji su također postali veliko zlo. I taj medijski senzacionalizam i taj, što bi se u narodu reklo, spin u koji mogu ući ljudi koji su žrtve, ali oni koji jednostavno čitaju, pre svega tabloid, ide i uopšte informišu se iz medija, mogu biti ubačeni u isti začarani krug koji se pokazuje vrlo, vrlo nezgodnim i potencijalno opasnim. Nastavljam razgovor sa Ivanom Raković, diplomiranim socijalnim radnikom i psihoterapeutom u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. I prvo bih se osvrnula na negativne efekte tog medijskog senzacionalizma, prevashodno kada govorimo o samoubistvima, mada i uopšte o crnoj hronici, ali evo da se zadržimo na suicidu. Zašto je to tako, odnosno šta je onaj takozvani Werterov efekat?
Upravo medijski uticaj na suicidalnost u adolescenciji je opisan i prikazan Werterovim efektom. Ovaj efekat opisan je pre više od 51 godinu. Opisao ga je jedan sociolog, odnosno profesor u San Diegu, kada je uvideo da se pojavio talas suicida nakon objavljivanja Goetheovog dela Mladi, odnosno Jadi mladog Wertera. Moram da istaknem da je to delo zabranjeno neko vreme, znači nije bilo plasirano u javnosti. Do ovog efekta dolazi onda kada se detaljno opisuje način na koji je osoba preminula i ja bih istakla da je jedno istraživanje, na primjer, u Kvebeku također negde istaklo da na 100 studenata koji su gledali film, sadržaj filma u kojem je prikazan suicid, njih 70% je izjavilo da nakon toga osjeća stres. I negde je zaključak ovog istraživanja da izlaganja filmu kojima je prikazan način suicida dovode do negativnih kognitivnih i emocionalnih reakcija.
Otprilike postoji nešto, grubo rečeno, zarazno što može uhvatiti određenu, ako mogu tako da kažem, osjetljiviju populaciju, onda ukoliko se recimo u medijima neobično mnogo plasira izveštavanje o samoubistvima. I javlja se to takozvano neprofesionalno izveštavanje. Na što mi kao korisnici treba da obratimo pažnju?
Potpuno ste u pravu, mediji danas vrlo često plasiraju bombastične naslove i to je vrlo pogubno kako po mlade, tako po žrtve, ali nekako i njihove porodice. Porodice mogu biti retraumatizovane i ponovo preživljavaju jednu te istu traumu nakon gubitka njima bliske osobe. Ovakva plasiranja u javnosti se pre svega kose sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, kose se sa preporukama stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja, negde i kodeksa novinarske profesije, ali se krše i odredbe zaštite identiteta i mislim da je na to jako važno da danas skrenemo pažnju. Generalno više ne postoje granice između privatnog i javnog. Sve je nekako javno i ono što nije plasirano javno negde nije se ni dogodilo, ali mislim da su granice negde možda neka druga tema.
A kad smo kod društvenih mreža, u kom smislu su one opasne? Gde one kvare najviše po vašem mišljenju?
Vreme provedeno na društvenim mrežama, posebno kod mladih, može da utiče generalno na psihičko stanje, znači ne samo na ovaj problem kojim se danas bavimo. Društvene mreže, odnosno vreme provedeno na društvenim mrežama, može da izazove agresivnost kako prema sebi, tako negde i prema drugima. Može da izazove nezadovoljstvo sopstvenim životom, jer smo negde svedoci da se na društvenim mrežama plasira jedan idealan život idealizuje se život i sama osoba. Vreme provedeno na društvenim mrežama može da izazove zavisnost od interneta, znači nekako bolest zavisnosti, jedno ozbiljno zavisnost koja se tretira, ali i poremećaj raspoloženja koji negde naravno mogu da budu izraženi, da se manifestuju kroz simptome iz depresivnog spektra.
Vi ste u jednom momentu dok smo razgovarale između ova dva segmenta pomenuli i samopovređivanje. To mi je bilo zanimljivo, a pomenuli ste u stvari jedno istraživanje koje ste radili na institutu.
Jeste, mi smo u periodu maj-novembar 2019. godine u Institutu za mentalno zdravlje u dnevnoj bolnici za adolescente na uzorku od 80 hospitalizovanih adolescenata sproveli jedno istraživanje koje se zove suicidalno ponašanje i samopovređivanje, perspektiva medija i društvenih mreža. Ono što je zanimljivo jeste da su rezultati pokazali da od ovih 80 hospitalizovanih adolescenata 90% koristi društvene mreže. Oko 49% ovih adolescenata imalo je dijagnostikovan oblik depresivnog poremećaja, a broj sati nedeljno provedeno na društvenoj mreži kod jedne osobe iznosio je u proseku oko 45 sati. Naš zaključak govori u prilog tome da vreme provedeno na društvenim mrežama značajno korelira sa samopovređivanjem. Šta to znači? Da oni koji se samopovređuju su negde aktivniji na društvenim mrežama.
U skladu sa svim ovim što ste rekli, nameće se i pitanje koji bi bili savjeti roditeljima ako govorimo o mladima ili direktno mladima, ali i onima koji su malo stariji. Kako da se malo više čuvamo, kako pogotovo u ovim turbulentnim vremenima da budemo više negujući prema sebi. Rešenje postoji, nekada deluje da ga nema, ali ono je tu. O tome u nastavku.
Beograd 202.
Too much of a good thing.
Već više od godinu dana živimo u jednoj specifičnoj neizvesnosti, krizi koja je uzrokovana COVID pandemijom. To u slučaju naše zemlje traje i duže i nije vezano samo za pandemiju, ali sada je svakako intenzivnije i sve na nekom čekanju. Drugačiji je način školovanja, edukacije, nemogućnost završavanja započetih procesa, napredovanja karijere pa i stvaranja porodice. Svako planiranje je on hold. I to dovodi do strahova, do opšte uznemirenosti i baš zbog toga što ništa ne može da se predvidi, osjećamo se često anksiozno i čudno. Ovo očigledno dovodi i do povećanog broja samoubistava o kome danas govorimo, a ja se još jednom zahvaljujem na tome što je naša sagovornica danas Ivana Ranković, diplomirani socijalni radnik i psihoterapeut u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Ivana, ono što nam svima znači, pogotovo mladima o kojima smo danas najpre govorili, je neki savjet za samopomoć.
Savjet za samopomoć i savjet uopšte porodicama mladih koji imaju ovaj problem jeste da pre svega neguju jedne dobre porodične odnose, jer jedan od velikih rizikofaktora za suicid jesu disfunkcionalni porodični odnosi. Ja bih tu pre svega rekla da je jako važno da u porodici nema čestih svađa, da nema zlostavljanja i zanemarivanja ovaj dece, da je jako važno da roditelji vole svoju decu, ali ne samo da im to kažu, već je jako važno da deca osete da su voljena, i mislim da je to negde ključno. Jako je važno svima onima koji imaju problem da se jave za pomoć, da ne lutaju, da nekako ne čekaju mnogo i da ih ne bude sramota i da ne gube vreme. Jer negde je najveći zadatak svih nas da očuvamo svoje zdravlje, kako mentalno, tako i fizičko.
Bez obzira na to da li govorimo o mladima, da li govorimo o onima koji se osjećaju toliko loše da razmišljaju o samoubistvu, ili govorimo jednostavno o ljudima koji se osjećaju da su pod intenzivnim stresom, da prosto ulaze u neku depresiju, da su anksiozni, da možda počinju da dobijaju i neku somatizaciju svega toga. Za sve čini mi se da važi isti savjet, a to je obratite se za pomoć. Kome najpre?
Najpre hitnoj pomoći u slučaju pokušaja suicida, potom izabranom lekaru i psihijatru iz domu zdravlja, potom ponoviću nacionalnoj liniji za prevenciju samoubistva koja radi 24 časa, potom centru za prevenciju samoubistva Srce, a onda svim psihijatrijskim ustanovama, kao što sam rekla, između ostalog i naša ustanova Instituta za mentalno zdravlje, u koju su svi dobrodošli koji imaju problem, jer se mi bavimo nekako i lečenjem i unapređenjem i prevencijom mentalnog zdravlja, i mogu da nas pozovu na ove dve linije psihosocijalne podrške koje su besplatne. Na telefonu su stručnjaci Instituta za mentalno zdravlje koji će im pružiti pomoć, i linija je otvorena od 8 do 20 časova. Ono što bih istakla, izvinjavam se, a što je također jako važno, jeste podizanje svesti mentalnog zdravlja. I negde te tribine koje sada nisu moguće da se održe u ovoj epidemiološkoj situaciji u kojoj se nalazimo, ali bar online tribine o destigmatizaciji psihijatrijskih pacijenata, upravo zbog ovoga što sam rekla da je jako važno da ljudi koji imaju ove probleme se ne stide da potraže pomoć. I koordinisana akcija zdravstvenog sistema, obrazovnog sistema koji je jako značajan i važan, i socijalnog sistema, pri tome prvenstveno mislim na centre za socijalni rad.
Pored svega ovoga što ste pomenuli, mislim da čovjek treba da bude svestan da može biti negujući sam prema sebi. Za kraj, koji bi bio neki vaš savjet? Kako da na nekim malim stvarima, na dnevnom nivou, učinimo da se osjećamo bolje?
Ja mislim nekako da je jako važno da imamo smisao, da nekako nađemo smisao u našim životima i da nađemo i smisao u današnjem danu. Ako je smisao ovog našeg današnjeg razgovora to da nas drugi čuju, i ako smo bar nekome pomogli, i ako će se bar jedna osoba javiti za pomoć, onda je to velika stvar. Smisao možemo naći baš upravo kao što ste rekli u nekim malim stvarima, u ljudima oko sebe, u našem okruženju, pa i u nama samima.
Hvala najlepše, Ivana, na odvojenom vremenu. Ukoliko neko nije zapamtio brojeve telefona, SOS linija za prevenciju suicida može nam pisati, ponovit ćemo.
Ponovo vreme je da saznam još, da stanem sam pred sobom iskreno. Sve što imam nosim u glavi, sve što želim to su ljubav i sreća, sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
Beograd 202.